Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilərlər. Ancaq əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Problemlərinizi bizimlə bölüşün, biz də həlli yollarını arayaq. Bugün də Qaynar Xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcək. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcək, ancaq bundan başqa verilişimizin qonağı vəkil Anar Qasımov eşidəcəyimiz şikayətlərin qanunda nəzərdə tutulmuş həlli yollarından danışacaq. Sumqayıt sakini Arzu Qafarov yol polisindən şikayətçidir.
5-ci otada bir xanıma yaxınlaşdıqda o mənə pravanı pulsuz verməyəcəyini bildirdi. Pravanı tələb elədi, vermədilər bizə.
Gəncə sakini Toğrul Əliyev isə Atəşkəs Sığorta şirkətindən şikayətçidir. Deyir, şirkət müqavilə ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir.
Qaqovumuzda 12-70%-dən yuxarı maşına ziyan dəyərsə onlar ödəməyə hazır. İndi də onlar ödəmirlər.
Ceyranbatan sakinləri isə qəsəbədəki futbol meydançasının bələdiyyə sədri tərəfindən satıldığını deyirlər.
Hardasa yarım hektara yaxın ərazi qalmışdı, stadionun ərazisi ki, ora toxunulmazdı da, ora futbol oynamaq üçün orada varotalar vardı, skamekalar vardı, onların hamısını söktülər, yeri qazdılar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Sumqayıt sakini Arzu Qafarov deyir ki, 2 aydan artıqdır yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə yol polisi tərəfindən sürücülük vəsiqəsi alınıb. Onun sürücülük fəaliyyəti 2 ay müddətinə məhdudlaşdırılıb. 2 ayın tamamında sənədini geri götürmək üçün yol polisinə üz tutanda əvvəl ondan rüşvət istəyiblər. Sürücü razılaşmadıqda isə deyiblər ki, onda get təzədən imtahan ver.
Sumqayıt şəhər yol polisi məni çağırdı özlərinin yanına. Mənə dedilər ki, sizin pravanız məhdudlaşdırılır 2 ay. 2 aydan sonra amma gəlib götürə bilərsiniz. Yəni bu dərmənin müddəti 2 aydır. 2 aydan sonra mən gedib artıq pravanı götürdükdə 5-ci otada bir xanıma yaxınlaşdıqda o mənə pravanı pulsuz verməyəcəyini bildirdi. Dedim, bununla bağlı kimi şikayət edə bilərəm. O mənə Mübariz Abbasov adına bir şəxsi dedi. Mübariz müəllimə bu məsələni atıb dedikdə, o bizə gülərək dedi ki, nə olsun ki, içər budan qabaq sizə çox şey deyə bilərlər, hamıya belə deyilir, amma burada belə deyil. Pravanı tələb elədi, vermədilər bizə. Nəyəsə işə gəldikdən sonra bir kitab götürdü, qoydu mən qarşıma ki, qanun budur, bəs pravanı imtahanı almalısınız.
Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəisi Kəmran Əliyev deyir ki, şəxsin sürücülük fəaliyyəti məhdudlaşdırıldıqdan sonra sürücülük vəsiqəsinin əldə olunması üçün sürücünün imtahan verməsi vacibdir. Sürücülük vəsiqəsi 2 ay müddətinə məhdudlaşdırılıb. Sürücülük vəsiqəsini geri almaq üçün təkrar imtahan qanunda nəzərdə tutulub.
Bəli, Nazirlər Kabinetinin 41 saylı qərarı var. 15 mart 99-cu il. Qanunda qəbul olunub ki, daha doğrusu o Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilir ki, sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmış şəxslər yenidən vəsiqəni almaq üçün onların nəzəri və təcrübə bilikləri yoxlanılır. Bizdə də bu nəzəri və təcrübə biliklərinin yoxlanması qaldı. Yalnız test imtahanı vasitəsilə həyata keçirilir.
Vəkil Anar Qasımovsa deyir ki, qanuna görə təkrar imtahan sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması zamanı yox, şəxsin sürücülük hüququndan məhrum edilməsi zamanı olmalıdır.
Sual-cavabda mən belə başa düşdüm ki, heç sürücünün özü üçün də aydın deyil ki, onun sürücülük hüququ məhdudlaşdırılıbdır, yoxsa o bu hüquqdan məhrum edilibdir. Əvvəla, əgər bu polis orqanının, yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə həyata keçirilibsə, 2 ay müddətinə bu onun sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Yəni sürücülük hüququndan məhrum etmə məhkəmənin qərarı əsasında olmalıdır. Əgər məhkəmə qərarı əsasında bu olmayıbsa, bu sürücülük hüququndan məhdudlaşdırmadır. Burada sürücülük hüququndan məhrum etməklə sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması arasında sərhəddi müəyyən etmək lazımdır. Sürücülük hüququndan məhrum etmə o deməkdir ki, bu insanın sürücülük hüququ yoxdur artıq. Yəni o müəyyən olmuş müddətdə heç bir avtomaşını idarə edə bilməz və gələcəkdə də bu hüququ əldə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, necə ki ilk dəfə 18 yaşına çatan hər bir şəxsin hüququ var sürücülük vəsiqəsi alsın, həmin qaydada o da müraciət edib sürücülük vəsiqəsi almalıdır. Yəni imtahan verməlidir, testdən keçməlidir, onun praktik nəzəri bilikləri yoxlanmalıdır, eyni zamanda praktik vərdişləri yoxlanmalıdır. Bu sürücülük hüququndan məhrum etməyə aiddir. Amma sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılmasından söhbət gedəndə, bu hüquq müəyyən müddət üçün məhdudlaşdırılıbdır. 2 aya, 1 ilə, yəni bu konkret şəraitə uyğun konkret qərarlar qəbul olunur. Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılan şəxs sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılma müddəti başa çatdıqdan sonra gedib müraciət edib öz sürücülük vəsiqəsini geri ala və sürücü kimi kateqoriyasına aid olan hüququ çatan avtomaşınları idarə edə bilər. Sürücülük hüququ məhdudlaşdırılan şəxsin yenidən müraciət edib imtahan verməsi bu qanunda nəzərdə tutulmayıbdır. Belə bir normativ aktda da mən rast gəlməmişəm. İndi Kamran müəllim bildirdi ki, Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarı var. Bu qərar konstitusiyaya da ziddir. Həmin o yol hərəkət qaydaları haqqında qanunun da tələblərinə ziddir. Yəni bu qanunla müəyyən olmalıdır. Nazirlər Kabinetinin qeyri-normativ xarakterli aktı ilə müəyyən olunmamalıdır.
Bu sürücünün çıxış yolu nədədir? Yəni o hansı hüquq addımları atmalıdır bundan sonra?
Ümumiyyətlə sürücü yaxşı olar ki, rəsmi qaydada rayonlar arası qeydiyyat imtahan şöbəsinə müraciət etsin, Sumqayıt şəhərində yerləşənə rəsmi qaydada sürücülük vəsiqəsini, yəni tələb etsin, geri istəsin. Ona müəyyən müddətdə ağlabatan bir cavab veriləcək. Yəni ola bilsin ki, onun sürücülük vəsiqəsi qaytarılacaq hətta. Yox, qaytarılmasa sürücü mütləq məhkəməyə müraciət etməlidir və əgər həmin normativ akt varsa, yəni qeyri-normativ xarakterli akt, Nazirlər Kabinetinin qərarı varsa, o qərarı da yəni sürücü məhkəmə ilə belə deyək, mübahisələndirmə hüququna malikdir məhkəmə vasitəsilə.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biabıçılıqdır, belə kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gəncə sakini Toğrul Əliyev isə Atəşkəs Sığorta şirkətindən şikayətçidir. Deyir, özünə yeni avtomobil alıb. Bağlanmış sığorta müqaviləsinə görə, əgər avtomobilə zərər dəyərsə, onun təmir xərclərini sığorta şirkəti çəkəcək. Əgər avtomobil qəza nəticəsində tam yararsız vəziyyətə düşərsə, o zaman sığorta şirkəti avtomobilin qiymətini tam olaraq onun sahibinə ödəyəcək. Toğrul Əliyev deyir ki, avtomobil qəzaya uğrayıb və tam yararsız vəziyyətə düşüb. İndi sığorta şirkəti vədinə əməl etmir. Şikayətçinin özündən eşidək.
Müqaviləmiz ayın 5-i avqusta bağlanıb, Atəşkəs Sığorta şirkəti tərəfindən Yap Kredit Bankdan mən maşın alırdım kreditlə. Orada maşını gəldilər, sığorta elədilər. Sığortada orada mən şərtləri oxudum özüm. Onlar da izah elədi dair mənə. Dedilər ki, maşını sığorta eləyirik, 930 manat pul getirməliydim onların fonduna, getirdim 930 manatı. Sonradan onlar mənə dedi ki, bu şərtlərdə hansı hallarda olursa olsun maşını biz ödəyirik. Ödəmədiyimiz şərt odur ki, mənim piyan olduğum yetkili olduğum halda maşını vurduraramsa bunlar ödəməz. Mən maşını vurdurdum, 70%-dən yuxarı maşına ziyan dəyər də, onlar mənə yenisini və yaxud aldığım qiymətin pulunu. Maşın avariya oldu, mən yerində onlara dəyək aldım, gəldilər, şəkillərini çəkdilər, mənimlə danışdılar, amma mən istikliyəm, istikli döyəm. Yazdılar, götürdülər, şəkillərini çəkdilər yerində. Dedim, maşınınızı hesabladım, dəyən ziyanı ödəyəcəyik. Apardım özüm öz dilimin pulunla, hansı ki onlar aparmalı idi evakuatorla Bakıya maşını servisə yoxlanmağa. Mən öz dilimin pulunla maşını tutdum buradan, apardım Bakıya Volkswagen salonuna. Volkswagen salonunda maşına baxdılar, dedilər ki, təmirə yararsızdır. Və maşının 80% ziyan görür. MMZ əfəndilər şirkətində hesablanır maşın, o da siğortanın öz şirkətidir. Orada hesabladılar, çıxartdılar ki, mənə 24.495 manat Azərbaycan manatından maşının ziyanı var. Mən də bunu siğortadan istədim ki, düzücü mənə avtomatik mənim maşınımı götürüb mənə yeni maşın verməlisiniz. İndi də onlar ödəmirlər. Mən banka getdim kreditmədən, dedim ki, şikayət elədim ki, verməyəcəm kredit belə ora-bura, mənim pulumu ödəmişsiniz. Onlar bank müdürlərlə gəlib nəsə dedi, sonra onlar məni yığdı ki, mən dedim sizi məhkəməyə verəcəm. Onlar dedi, sən hesaba getmə, bizim fondda sənə 28 min pul ayrılır, 28 min manat. Hə, intihası 12 min manatı elə bil ki, maşını hesablayırıq. Mənə deyən maşın 12 minə getmir, deyir, biz satacaq. Bax, axın yetim söhbətləri budur ki, 28.500 sənə pul verəcəyik maşını 12 minə satmaqla. Mən dedim, mən maşını satmıram, mənə klientim yoxdur. Məndəki klient 7 minə istəyir maşını. İstəyirsiniz, aparım, danışın özünüz. Sata bilirsiniz, satın. İndi onlar da deyir ki, biz sənin maşını satıb, sağa 28.500 pul verəcəyik. Amma yəni hələ orta heç nə yoxdur.
Yəni hələ gözdə biz maşını sataq, ondan sonra sənə pul verərik elə.
Hə,
ümumiyyətlə müqavilədə müddət göstərilibdir ki,
bəli, bəli, müddətimiz göstərilib ki, hadisədən sonra sənədlərimizi sığortaya verəndən sonra, hansı ki polis yazır, müstəntiqlərdə araşdırma hamısını yığıb sığorta şirkətinə verəndən sonra onlar 15 gün ərzində mənə ödəmə eləməlidirlər.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Atəşkəs sığorta şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Operator xanım telefon xəttində bizi şirkətin hüquqşünası ilə birləşdirdi. Şirkətin adından danışan hüquqşünasının şikayətə münasibəti belə oldu.
Məlumat verə bilmərik, amma sığorta sirridir. Sığorta fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən sığorta sirridir.
Axı sizin bu sığorta şirkəti prestijli, imici var. Siz bunu aydınlıq gətirməlisiniz ki, sabah insanlar sizin şirkətdən qaçmasınlar.
Bir Azərbaycan bazarında onsuz öz yerimizi tutmuş şirkəti xanım. Nə düşürsə müştərilərə düşdüyünü həmişə ödəyən şirkəti.
Bəs onda niyə vətəndaş şikayət edir sizdən?
Onun hüququdur şikayət eləmək.
Şikayət edir ki, siz onun hüquqlarını pozursunuz.
Onu məhkəmə qaydasında bizdən şikayət eləsin, məhkəməyə versin bizi iddia ərizəsi ilə. Məhkəmə baxsın məsələyə. Ümumiyyətlə, istənilən müştəri əgər nədənsə narazıdırsa, orada müqavilədə göstərilib ki, mübahisələrin həlli məhkəmə qaydasında həll olunur.
Nə illah elədiysə, hüquqşünas adını, soyadını açıqlamadı. Vəkil Anar Qasımovsa deyir, Toğrul Əliyev sığorta şirkəti tərəfindən cığallıqla qarşılanan nə birinci, nə də sonuncudur. Belə hallar tez-tez baş verir. Vəkilin sözlərinə görə bu ondan irəli gəlir ki, sığorta şirkətlərinin müştərilərlə münasibətinin üzərində hökumətin nəzarət mexanizmi olduqca zəifdir.
Ümumiyyətlə, mən onu bildirim ki, sığorta ilə bağlı hazırda vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni sığorta şirkətləri müəyyən sığorta hadisəsi baş verdikdən sonra öz üzərlərinə düşən öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirmirlər. Sığortalıları incidirlər və bu məsələlər də adətən məhkəmə müstəvisində həll olunur. Məhkəməyə müraciət etməyə məcbur olur sığortalı. Yəni praktika bu gün bundan ibarətdir. Bu gün araşdırsanız, biraz araşdırma aparsanız, məhkəmələrdə olan mülki işlərin böyük əksəriyyətini elə bu sığorta ilə bağlı işlər təşkil eləyir. Təbii, yəni o deyilən şərtlərdən də göründüyü kimi, yəni sığorta şirkəti artıq etiraf edir ki, ödəməlidir bu pulu. Amma elə bir şərt yoxdur ki, mən avtomaşını satıb ödəməliyəm. Vətəndaş elə əgər avtomaşın satılıb sığorta ödəniləcəksə və onda nə ehtiyacı vardı sığorta etməyə? Sığortanı biz ona görə edirik ki, lazım olan anda hər hansısa bir sığorta hadisəsi baş verəndə biz öz vəsaitimizi geri tələb edək. Və əgər avtomaşın satılıb sonra bunun ödənilməsi şərti qoyulursa, bu tamamilə absurddur. Belə olan halda mən həmin vətəndaşa məsləhət görərdim ki, məhkəməyə müraciət etsin, müəyyən bir vəkil tutsun özünə, müəyyən nə xərclər ki, çəkəcək hüquqi müdafiə üçün çəkilən xərclər, rüsumların ödənilməsi, bunların hamısının qəbzlərini tələb etsin, işə əlavə etsin, o pulu almaq üçün çəkdiyi məhkəmə xərclərini, rüsumları da sığorta şirkətindən ala bilər. Əgər sığorta şirkəti belə problem yaradırsa, yeganə çıxış yolu ondan məhkəməyə müraciət etməkdir.
Ümumiyyətlə bu qanuni bir şeydir ki, avtomobil satılsın.
Yox, belə bir qanuni bir müddəa ola bilməz ki, yəni avtomobil satılsın, sonra versin. Ümumiyyətlə sığorta bazarında təəssüf ki, vəziyyət acınacaqlıdır. Yəni sığorta şirkətləri müştərinin maraqlarını öndə tutmurlar. Yəni müştəri sığorta hadisəsi baş verəndən sonra sığorta şirkətinin gözünün düşməninə çevrilir. Bugün reallıq bundan ibarətdir. Müştəriyə əziyyət verirlər, müştərini məhkəməyə aparırlar və s.
Şikayət.
qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Ceyranbatan sakinləri şikayət edirlər ki, bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov qəsəbədəki futbol meydançasını satıb. Qəsəbə sakini Sərvər Əliyev qaynar xəttimizə şikayət edib.
58-ci ildən o stadion orada fəaliyyətdədir. Yarışlara zada gedirdik, bizim uşaqlar orada futbol oynayırıq. Gəlib uşaqların gözüm qarşısında kəsdilər, götürdülər, apardılar. Şikayət elədik, ora, bura yazdıq, prezident aparatına, İlham Əliyev cənablarına yazdıq, Mehriban xanıma, ondan sonra dayandırdılar, o sənədləri ləğv elədilər. Təzəlizən bir aya yaxındır belə, fəaliyyətə yenə başlayıbdı. Gəldi ora traktor saldı, təzdən qazdırdı oranı. Abbas adında bir şəxslə, bir də Elxan Bədalov. Güya onlara satılıbdı. O şəxslər də gəldi ora çıxdılar. Ki biz buranı hündür mərtəbə tikmirik, siz nədən qorxursunuz, biz buranı 7000-ə sotun satacaq. Açıq bizə etiraf elədilər ki, sotun 7000-ə satıb mən pulumu çıxardacam. Mən də dedim, sən pulu sən kimə vermirsən? Dedim, mən Cavanşir Zeynalova vermişəm bu pulu, 300000-ə yaxın pul vermişəm, mən pulumu çıxarmalıyam. Siz də yazırsınız, qoymursunuz mən işimi görüm. Hal-hazırda qazılıbdır, qıraqların qazıblar, o işinə əlaqədar eşitdilər, bildilər, biz şikayət edilir, cəmaat şikayət elədi. Ona görə indi ora fırlanan yoxdur hal-hazırda. Bu günləri memarlıqdan, Abşeron rayonundan gəldilər ora, bilmirəm nə ilə nəsə əlaqədar Cavanşir Zeynalovla, bələdiyyə sədri ilə. Yenə də baxdılar, çıxdılar, getdilər. Ərazisi var da, stolba bastırıblar, dəmir stolbalar, setkət çəkilibdir, hasardadır. Uzunluğu olar təxmini bir 100-100-dən bəlkə də çox, eni də olar bir... Yalan olmasın, bir 60-70 metrə. Qamekaların zadın yeri var da, hamısı. Bunlar indi qazıbdır, hamısı görünür, bilinir faktı ilə. Atamla məni, 75 yaşında atamı, Cavanşir Zeynalov, Abbas adında o hansı ki stadiona meyillidir ki oranı sata. O şəxs bir də Bədalov, Elxan. Onlar bizi polis şöbəsinə verdilər, orada da məni hədələdilər. Ki səni atdırırıq içəri, qolqusu sındırırıq. Bunlar sadəcə olaraq bizim gözümüzü qırmaq istəyirdilər ki, yəni biz şikayətçi olmayaq, öz işlərini görələr. Biz heç nə eləmədən bizə yazılı sürətli o həmən Abbas adında şəxs yazıb vermişdi ora. Güya mən o şəxsi hədələmişəm atamla. Güya onlara hədə qorxu gəlmişik ki, siz stadiona girməyin, bura futbol meydançası qalacaq, siz burada bir iş görəməyəcəksiniz.
Bələdiyyə sədri Cavanşir Zeynalov isə deyir, əvvəla satılan yer futbol meydançası olmayıb. İkincisi, qanun bələdiyyənin balansında olan torpağın bələdiyyə tərəfindən satılmasına icazə verir. Qəsəbədəki idman meydançasının satıldığını deyirlər ki, bələdiyyə sədri meydançanı satıb iş adamlarına.
Hansı idman stadionundan söhbət gedir?
Futbol meydançasından.
Futbol meydançası yox da, bu bələdiyyənin torpağıdır. Bələdiyyə də mülkiyyətinin sahibidir. Onu istifadə etmək, sərəncam vermək birbaşa onun səlahiyyətidir. O həmin ərazi bələdiyyənin sırf mülkiyyətidir. Həmin torpaq sahəsi. Orada heç bir stadionundan söhbət gedə bilmir. Nə stadion olmayıb, nə olmuyor. Stadion ətrafı da fərdi yaşayış evlər tikilibdir. Bugün bələdiyyənin öz mülkiyyətinə sahiblik eləmək, istifadə etmək birbaşa onun səlahiyyətidir. Hər razı çıxarıb torpağını satıb. Burada nə var ki? Həmin ərazinin bütün sənədləri də torpaq sahəsinin verilməsi, çıxarışın alınma, hamısı qanlı bələdiyyə mülkiyyətidir və hər bir təşkilata da yazılıb, gəlib bütün sənədləri də kopyalayıb vermişik onlara.
Həmin o ərazi ki var, ora əvvəllər ümumiyyətlə futbol meydançası olub.
Tutaq ki, hər hansı bir boş sahədir, uşaq gedib orada futbol oynayırsa, bu stadion oldu. İdman Gənclər Nazirliyi məktubla müraciət elənib və cavab verib ki, həmin ərazidə İdman Gənc Nazirliyin heç bir nəinki stadion, heç bir qurğusu da yoxdur Ceyranbatan ərazi. Yax, bu kifayət eləmir.
Vəkil Anar Qasımov deyir ki, əgər həqiqətən də insanların istirahət hüquqları pozulubsa, yəni məkan bələdiyyə sədri tərəfindən satılıbsa, buna görə bələdiyyə sədri qanun qarşısında cavab verməlidir.
Əvvəlcə ümumiyyətlə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu torpaq sahəsinin mülkiyyətçisi kimdir, bu bir. Yəni, ola bilsin ki, bu torpaq sahəsi heç bələdiyyənin mülkiyyətində deyil, bələdiyyənin heç bir haqqı yoxdur onu satmağa. İkinci bir tərəfdən, bu vətəndaşların ümumi istifadəsində olan torpaq sahəsidir. Yəni stadiondur. Bunun ərazisinin kiməsə satmaq, kommersiya məqsədi ilə və ya da hər hansısa bir məqsədlə satmaq qanunla yol verilməzdir. Birinci bir hal deyil. Biz dəfələrlə rastlaşmışıq ki, parkın ərazisinin kiməsə satılması və s. hallarla dəfələrlə rastlaşırıq. Həmin ərazidə yaşayan insanlar bunun qarşısını almaq üçün aidiyyət orqanlara, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, məhkəməyə, bələdiyyələrlə iş mərkəzinə, Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına və s. digər hüquq mühafizə orqanlarına şikayətlər yazmalıdır, bunun üzərində dayanmalıdır. Bu, vətəndaşların istirahət hüququnu pozur hər şeydən əvvəl. Yəni, mən yaşadığım ərazidə bir idman meydançasından məhrum oluram. Halbuki, bu mənim həm yəni, insan hüquqları konvensiyası baxımından yanaşsaq, şəxsi həyatıma da müdaxilə təşkil edir. Araşdırılsa da ki, bələdiyyənin lap bunu satmaq hüququ var, orada maraqlar arasında balans yaradılmalıdır. Yəni, bunu satmaq bələdiyyəyə hansı xeyir verir? Digər tərəfdən götürülməlidir həmin vətəndaşlarda oradan istirahət edən, ondan istifadə edən vətəndaşların marağı. Və bu halda vətəndaşların marağına üstünlük verilməlidir. Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bu məsuliyyət yəni əməlin dərəcəsindən asılı olaraq mülki məsuliyyət ola bilər, inzibati məsuliyyət ola bilər və ya cinayət məsuliyyət ola bilər. Yəni bu konkret işin özündən asılı olan bir məsələdir. Ona görə vətəndaşlar mütləq aidiyyəti hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etməlidirlər bununla bağlı.
İnsanların
istirahət hüququnun pozuntusu ilə də bağlı o ərazidə yaşayan hər bir vətəndaşın hüququ var ki, bələdiyyəni versin məhkəməyə ki, bu ərazi, məsələn, neçə ildir stadiondur, biz buradan istifadə edirik, yəni asudə vaxtlarımızda gəlirik, futbol oynayırıq burada və yaxud da indi orada əgər digər idman qurğuları varsa bunlardan istifadə edirik. Bugün bələdiyyə bizi bu hüquqdan məhrum edir. Bələdiyyəni məhkəməyə verib, bunun əvəzində kompensasiya da almaq olar.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyindən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın biz dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə radio formu dinləyək. Əgər sizi də narahat edən məsələ varsa, radio forma zəng edib fikirlərinizi söyləyin və səsinizi Azadlıq Radiosunun efirindən eşidin.
Salam Azadlıq Radiosu. Milli Meclisə seçkilər ərəfəsində Sovet vaxtından qalan əmanətlərin qaytarılması probleminə kütləvi informasiya vasitələrinin bir çoxunda qayıdılsa da, amma buna baxmayaraq 2011-ci il tarixə müəyyən edilmiş Azərbaycan Respublikası büdcəsində həmin vəsaitlərin qaytarılması nəzərdə tutulmamışdır və bu barədə hazırlanacaq qanun layihəsindən belə söhbət getmir və o Milli Meclisin gündəliyinə daxil edilməmişdir. Bundan başqa əhalinin əlində olan və 2010-cu ilin sonuna qədər dövriyyədən çıxalması nəzərdə tutulan voucherlərin də taleyi hələ açıq qalır. Mənə elə gəlir ki, Böyük Vətən müharibəsi illərində Leningrad blokadasından qalmış qara çörəklərin ailədə bir-birinə nəsil və nəsil ötürüldüyü və ya muzeylərə təhvil verildiyi şəraitə yada salaraq deyə bilərəm ki, əlimizdə olan voucherlər və Sovet vaxtından qalma əmanət kitabçaları da həmin Leningrad blokadasından qalmış qara çörəkləri bizə xatırladacaqdır. Çox sağ olun, Bakı şəhərində Cavadlı Zasir.
Günlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi həmçinin efir@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, həlli yollarını araşdıraq. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmira Cavadova, salamat qalın.
şikayet.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.